Türkmen demir yolları kampanyasının baş direktörü Hıdır Rahmanov ve onun yoldaşı Moskvanın Domodedovo aeroportunda tutululu veri bir aya kolay vaqt geçti. Neşeli derman turistleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resimisini boşaltmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlarlar varada kosmaçı mağlumatları peyda boldu. Resminin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasarişler Ministri Rashid Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Neşeri 12. Nayabr'da haber verdi. Qarasız Neşer'in mağlumatına göre Rahmanov'ı cinayet cevapkarçılığından halas etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın hufsuzluk kulluğunun vekilleri meskulun yar. Olar koloydu Rusya'nın güç kullukları bilen gepleş geçirmeye geldiler deyilip mağlumatta aydılyar. Emma tutulan ritminin yegininin kärinin belli däldigi bellinilýär. Türkmen ritmisi ve onun zinan yoldaşy 4-nji oktýabr gijesi S7 Airlines uçary bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakty datlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedovo Huawei mindelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsini özüne çekdi. Olaryň sakty datlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata görä Rahmanow Aşgabatyň içige kitelleri bejermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bular däl diýilip, garasyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň Daşarişler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rashid Meredow'un hut özüniň utgyşdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanow'un tutuk edilendigini sol günün özünde bilip, derhal Rusya'daki Türkmen ilçisi Esen Aydoğdiyeva telefon etdi. İlçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň ve Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt ve köpçülükleyin haber veriş teristilerinin ünsünü çekmezden azad etmeye tinanstılar deyip Türkmen News yazıyar. Geçen hepte Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aydoğdiyev'in bu meseleyini yumuşatmak tinanstıklarına karamazdan Domodedovo şehir kaziyetinin kazısı Dina Hansi'nin Rahmanov'ı 3. dekabr'a çelini tutulukta saklamak varada karar çıkarandığı haber verildi. Azatlığın çeşmeleri Türkmen tarafının Rahmanov'ı çıkarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdýarlar.
Häkimetler ony derine tutsa hanasından çıkarma üçin ummasız tagalaýdyarlar we suwda ýol bermejek bolýarlar. Onuň ýanyndaky neşeli serişdeleriň mukdary ören uludy we Türkmenistanda serişdeleriň şeýle uly mukdarynyň nereden gelendigi we el ýeterliligi häkimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişdeler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaglygy çeker.
Diýip anonimlik şertinde geplesen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanow boyun gaçyrypdyr diýdi.
Yeni bir problemi türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedovo aeroportynyň gümrük hanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada detlapy tutukhanada taklanýan Hıdır Rahmanow deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabra çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen resmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň Daşarişler ministrligi, Russiýadaky ilçihanasy we beýlik döwlet edarlary tarapyndan resmi tesbir bolmady. Türkmen News'un maglumatında demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Hıdır Rahmanov'un özünün resmi vizipesini yasırmağı sinansandığına ünsü çekiyer. Neşir'in çap eden, Sudya Dina Hansi tarafından gol çekilen kararın nuskosunda Rahmanov'un işeri Halkara Türkmen Logistics kampanyası hükmünde görküzülyer ve ol yerde onun adatı logist olup işleyendiği aydılyar. Emma Neşir'in çeşmelerinin maglumatına göre Hıdır Rahmanow kampaniýada diňe logistika boýunça hünärmen bolup işlemän, eýtem onuň eýeti bolup dur. Gazet resmi namalarynda hem ol kampaniýanyň isahlandyrjy hökmünde görküzilýär. Garasız Nisir Rahmanovun sol bir vaqtda döwlet emeldary hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilejek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hıdır Rahmanov Demir Yolları Paydarlar Cemiyetinin direktörü olup işleyer. Açık görünüşlü Paydarlar Cemiyeti deyilip adlandırılan edara, Türkmenistan'ın tutuş devlet demir yol infrastrukturasının esası operatörü olup duruyor. Demir Yolları Kampanyası 2020 yılda sol vaqtlı prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un kararı bilen Türkmen Demir Yolları Agentliğinin häzirki Demir Yol Ulogları Ministerliği binyadında dörödüldü. Kampanya yurdun Demir yol infrastrukturasının bir bölügüne eýetilip gider. Yolugçy we ýük taşamak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýleki detgalary gurýar. Hıdır Rahmanow kompaniýa döredileli bäri oňa yol başçylyk eder. Türkmen News'un habaryna görä, onuň dogany Arkaç Rahmanow Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň ofitseri.